ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះរួមមានអ្នកនាំពាក្យថាហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នមនុស្សប្រហែលជា2នាក់មានករណី COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកលួចចេញពីតំបន់ក្រហមជាង100នាក់អញ្ញាធរខេត្តរតនគិរីរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ជាលើកដំបូងលើមនុស្សចំនួន2នាក់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថាអាជ្ញាធរកំពុងចាត់វិធានបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីផ្ទុះករណីឆ្លងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុសង្គមស៊ីវិលថាការដាក់អ្នកទោសកម្រិតស្រាលឲ្យនៅក្រៅឃុំជាដំណោះស្រាយមួយអាចជួយកាត់បន្ថយការចង្អៀតណែននិងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកត្រាន់តៃសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលើកឡើងថាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំតាមពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់បន្ទាប់ពីរកឃើញករណីវិជ្ជមានលើអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុជាង30នាក់បើតាមរបាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាអ្នកជាប់ឃុំចំនួន35នាក់នៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន126នាក់អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចាប់ពីពេលនេះជនជាប់ឃុំថ្មីៗត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើវិភាគរកវិជ្ជមាន COVID-19 ចាប់ពីពេលអាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួននិងឡើងតុលាការមុននឹងបញ្ជូនមកដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃតាមវិធានសុខាភិបាលនៅពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឥឡូវនេះត្រូវតែនិតសំណាក់ព្រោះយើងមើលតាមខាងក្រៅយើងមើលអត់ដឹងទេយើងទោះបីធ្វើចាត់ការលេខសាក14ថ្ងៃក៏អាចមានហានិភ័យឆ្លងចូលរកក្នុងដែរ
ប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់មន្ត្រីអនុរក្សប្រចាំការនៅពន្ធនាគារទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីហើយត្រូវរាយការណ៍ជាប្រចាំមកអង្គភាពរបស់ពួកគេលើពីនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានភារកិច្ចចូលក្នុងពន្ធនាគារត្រូវតែសួរនាំពីប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរជាមុនលោកណុតសាវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថា
ពេលនេះគឺជាអាសន្នដែលយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គោលដៅទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសំបីតែមន្ត្រីដែលគាត់មានចិត្តធ្វើដំណើរពីនេះទៅនោះក៏គាត់ពេលនេះត្រូវតែកម្រិតថាចលនារបស់គាត់កម្រិតកម្មភាពចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយត្រូវរៀបការជាប្រចាំទៅអង្គភាព
បើតាមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអញ្ញាធរបានបិទគតុកការចិញ្ចោពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុនិងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃការឆ្លងព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីយកសំណាក់និងដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកប៉ះផ្ទាល់ហើយពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងលើអ្នកជាប់ឃុំនៅតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរអ្នកស្រីលុចទូចភរិយារបស់លោកកៅហួរដែលបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុដោយសារវិវាទដីធ្លីលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានការបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពប្តីរបស់គាត់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលចូលពន្ធនាគារខេត្តហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រាប់គាត់ថាមានអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយប្តីរបស់គាត់ទៀតផងអ្នកស្រីស្នាឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនដោយថាប្តីអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌និងទាំងគាត់មានជំងឺវង្វេងស្មារតីថែមទៀតអ្នកស្រីលើកទូចនិយាយថា
ប្តីខ្ញុំមានអ្នកណាទីពឹងគាត់ដឹងទីពឹងអីហើយដេកយប់ឡើងមិនកូនចៅយំចង្អល់ហោះតែស្អាតលើកូនណាយំជុំនាំគ្នាយប់មិញទៅជុំគ្នាយប់ម៉ែនឹងអឹងអាប់ហើយព្រួយអារម្មណ៍ខ្លាចថាគាត់ឆ្លងកូវីដណាព្រោះគាត់មានជំងឺចាំបាច់ចឹងហើយគាត់ក៏ស្រិតទៀតអូន
ដោយឡែកអ្នកស្រីលុញកុងវ័យ25ឆ្នាំដែលមានម្ដាយឈ្មោះអេងវ៉ាន់អាយុ58ឆ្នាំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុដែរនោះប្រាប់ VOD ថាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានជាប់ឃុំរយៈពេល10ខែពីបទប ើប្រាស់អំពើហឹង្សាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងអ្នកស្រីថាម្ដាយរបស់គាត់មានរោគក្រពះប្រចាំកាយហើយគាត់មិនដឹងពីសុខទុក្ខម្ដាយរបស់ខ្លួននិងមិនដឹងថាត្រូវដាក់តងអ្នកណានោះទេបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់សាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំមិនឲ្យចូលពន្ធនាគារសួរសុខទុក្ខចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកអ្នកស្រីលឹងគង់និយាយថា
សំណូមពរថាគាត់ជួយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅក្នុងនោះកុំអាចថាឆ្លងតតគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះនឹងខ្ញុំខ្លាចថាគាត់ឆ្លងឲ្យអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងណាន
ាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ដែលរកឃើញនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុជាមេរៀនមួយក្រានរំលឹកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរកដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងបន្ទុកឃុំខ្លួនដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យនៃការឆ្លងខ្ពស់និងលឿនរហ័សលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថា
ប្រឡងមកអង្គការគុំស៊ីវិលយើងក៏ក៏ទូដែរតកតលនឹងក្រុមពង្រីកអស់ជាពិសេសតកតងបញ្ហាទៅតុលាការធម្មសន្តិបាទជំនឿស្នាដែលវាព្រមព័ន្ធកម្រិតស្រាបាត់កម្រិតស្រាដែលហេតុអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅបានគូតែនៅក្នុងកម្រិតអាសនៈដើម្បីកាត់បន្ថយភាពញាតណែននិងខាងសេដ្ឋកិច្ចពោះក្នុងពង្រីកនោះថា
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាពលរដ្ឋនិងអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលសរុបជាង100នាក់នាំគ្នាលួចចេញពីតំបន់ក្រហមនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននិងធ្វើតេស្តរកឃើញមនុស្ស2នាក់មានវិជ្ជមាន COVID-19 ខណៈមនុស្សជាង100នាក់ទៀតកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើតែអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋត្រូវសហការគ្នាទើបទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្ញុំបាទរីកាព័រមីនីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញរកឃើញមនុស្ស2នាក់មានវិជ្ជមាន COVID-19 និងជាង100នាក់ទៀតដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក14ថ្ងៃគណៈពួកគេមានបំណងលួចចេញពីតំបន់ក្រហមបំរុងធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកមនវុធីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន49នាក់និងអ្នករត់រត់យន្តឈ្នួលមានចំនួន55នាក់បានល្មើទៅនឹងវិធានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលនិងឆ្លងកាត់តំបន់ក្រហមនៅសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ទុកនៅរថយន្តចំនួន42គ្រឿងផងដែរអធិការក៏បានរូបនោះអះអាងថាក្រោយពីទទួលបានពីបញ្ជាថ្នាក់លើក្រុមការងារជំនាញបានចុះស្រាវជ្រាវនិងឃាត់អ្នកទាំង104អ្នកនោះបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តនៅវត្តគោកបញ្ជាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តបឋមរកឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 នៅលើមនុស្សចំនួន2នាក់តែ
49អ្នកកំពុងឡានគ្រូឡាន55អ្នកពេលនោះក៏បញ្ជាន់ទៅដែរទៅតាមលិខិតនៅ2អ្នកមានវិជ្ជមាន COVID
តែយ៉ាងណាលោកនៅពុំអាចដឹងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមានចំណាត់ការវិធានការរដ្ឋបាលឬវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើពលរដ្ឋទាំងនោះយ៉ាងណានៅឡើយទេនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្សព្វផ្សាយវិធានការនៃការទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋចេញចូលតំបន់ក្រហមនោះទេហើយបើចេញនឹងទទួលរងការផាកពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលនិងផ្លូវច្បាប់ជាដើមប៉ុន្តែលោកស្រីបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋនៅតែចង់ចេញពីតំបន់ក្រហមដោយសារតែគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬបញ្ហាជីវភាពឬយ៉ាងណាករណីនេះលោកស្រីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតហើយពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសនៅតំបន់ក្រហមត្រូវចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាទើបអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បាន
ចឹងហើយឥឡូវនេះមានការបើកចំហឲ្យមានការធ្វើដំណើរនៅក្នុងខេត្តមួយមួយហ្នឹងចឹងបើសិនមានការឆ្លងករណីណាមួយនោះវានឹងបង្កហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងអាជ្ញាធរហើយនឹងទាំងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមានតែការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេទើបអាចទប់ស្កាត់បាន
ករណីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកគួងស្រេងបានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញពីតំបន់1ទៅតំបន់1ពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែរក្សាតំបន់3ដដែលគឺតំបន់លឿងលឿងទុំនិងតំបន់ក្រហមហើយត្រូវពង្រឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើទីតាំងដែលបានកំណត់ជៀសវាងការបន្តឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះតំបន់ក្រហមនៅតែជាតំបន់ដែលត្រូវបិទគប់ឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតដដែល
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះសមាជិកនឹងក្រុមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃខេត្តរតនគិរីបានរកឃើញមនុស្ស2នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានខ្ញុំបាទរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបានរកឃើញមរណ២នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងនៅក្នុងខេត្តនេះគណៈក្រុមការងារជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងដល់ប្រយោជន៍បន្តទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបានដឹងនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាម្សិលមិញក្រុមការងារជំនាញរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានប្រើឧបករណ៍តេរ៉ូហាសលើបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន2នាក់នៅទីតាំងត្រួតពិនិត្យចំណុចស្ពានស្រែពកព្រំប្រទល់ខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈជាលើកដំបូងនៅក្នុងខេត្តនេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្តថាអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ទាំង2អ្នកនោះរួមមានឈ្មោះនឹមអេងមានអាសយដ្ឋានចន្ទ្រៃនៅភូមិស្រីដៃឃុំបងត្រាញ់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះកុងវិញមានអាសយដ្ឋានចន្ទ្រៃនៅភូមិស្រីសង្គមឃុំត្រពាំងត្រែស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីមុខរបរជាអ្នកកម្មករលើកអីវ៉ាន់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន JNT នៅទីតាំងតំបន់កប់ស្រូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានយកអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-19កម្រិតស្រាលស្ថិតនៅសាលាវិទ្យាល័យត្រពាំងក្រហមក្នុងស្រុកកូនមុំហើយក្រុមការងារបាននឹងកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកជំងឺបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺត្រូវដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកកុំប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃហើយត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យឬមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តដើម្បីពិនិត្យនិងយកសំណាវត្ថុវិភាគរោគជំងឺCOVID-19អភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសាវុនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកជំងឺទាំងពីរអ្នកនោះជាករណីនាំចូលពីរាជធានីភ្នំពេញដោយសារពួកគេជាកម្មករដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន JNT ដែលមានទីតាំងនៅទំនប់កប់ស្រូវខេត្តរតនគិរី
ជាគាត់ធ្លាប់បានមកដល់ខេត្តដឹកជញ្ជូនពីភ្នំពេញមកខេត្តម្ដងហើយប៉ុន្តែកាលនោះយើងបដិបត្តិអត់ទាន់មានលទ្ធផលណាទេតែដល់ពីម្សិលនេះគឺយើងបដិបត្តិឃើញថាគាត់បានឆ្លងកាត់ប្រមាណខេត្តមកហើយពីភ្នំពេញកណ្ដាលពុំចាមកំពង់ធំទៅវិហារស្ទឹងត្រែងហើយបានបារតនគិរីហើយបារតនគិរីទៅការចាប់បានន
ាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តនេះបានយល់ពីរបៀបការពារនិងថែរក្សាសុខភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បាន
បញ្ហាទាំងអស់នេះតើតែអាជ្ញាធរខេត្តលោកពង្រឹងនៃវិធានការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនិងបន្តទៅទៀតណាហើយទីផ្សារការអប់រំសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចយើងដើម្បីឲ្យមានវិធានការនៃកិច្ចការពារខ្លួនតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹង
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ថ្មីមានចំនួន6នាក់ដោយឡែកអ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួន506នាក់
ក្នុងនោះមានករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានចំនួន11នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន179នាក់ផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃនេះដែរកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 19,743 នាក់សម្រាប់អ្នកជំងឺជាសះស្បើយមានចំនួនសរុប 7,820 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន126នាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាង100គ្រួសារនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យអណោះវិញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅលើដីកំពុងមានចំនួននិងទាមទារទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះស្រាយនិងបញ្ឈប់ការប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការអភិបាលខេត្តឧដុង្គមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយករណីនេះលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសាររស់នៅក្រុងសំរងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងស្នើសុំទៅតុលាការកុំចាត់ការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងពលរដ្ឋ2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចំនួនដីធ្លីនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអធិការអមសាលាដំបូងខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកកងរតនាបានចេញនូវការកោះហៅពលរដ្ឋ2នាក់រួមមានលោកប្រមរីនិងលោកឡាភូតឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបូងខេត្តនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានកាប់រានព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃនិងហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋខណៈអាជ្ញាធរបានហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅតំបន់នោះលោកឡាភូតជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនិងកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋ140គ្រួសារបាននាំគ្នាតវ៉ានិងបានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះស្រាយដោយផ្ដោតដីនោះឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលឡើងវិញនិងទាមទារកុំឲ្យមានការប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការលោកឡាភូតបន្តថារូបលោកនិងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមិនបានចូលរៀនដីព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃនិងហុំព័ទ្ធដីព្រៃដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកថាដីស្រែនិងដីចម្ការនោះគ្រួសារលោកបានចូលទៅអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ
្ញុំចង់ឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធខាងដីជលីនឹងចោះទៅមើលដីនេះជាក់ស្ដែងឲ្យចាំចោទតាមពីជឿនឹងលោកមែនឬអត់ហើយដីគាត់អាស្រ័យផលវិញនេះគាត់ចេះតែមួយយកពាក្យមកដាក់ការជួឆាយបំផ្លាញព្រៃឈើពីប្រកាសមានអត់ក្រុមដីនេះស្មើនឹងដីជាជីវិតព្រីងតែខ្លួនស្មើប្អែកនឹងសូរនេះព្រីងតែខ្លួនឯងបងព្រោះនៅនៅឈ្លីយប់នេះមនុស្សទៅរូនដៃនៅបានណាទីតែយើងចាញ់ឲ្យអត់ទៅ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីកូឋានបាននិយាយថាបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះព្រមរីត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺក្រោយពីចេញតវ៉ាចំនួនដីធ្លីអ្នកស្រីថាគ្រូសាអ្នកស្រីមានដីប្រហែលជា5ហិកតាសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងដាំដំឡូងមីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយពុំមានដីកន្លែងផ្សេងសម្រាប់បង្កបង្កើនផលឲ្យករណីនេះអ្នកស្រីបានស្នើដល់អាជ្ញាធរចុះវោហវែងដីធ្លីនោះនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារតទៅទៀត
ពួកខ្ញុំដែលនៅរស់នៅលើដីនោះតើនឹងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមកវោហវែងគេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះធ្វើចាប់ហើយនឹងក្លប់ការចោទប្រកាន់លើប្រជាជនដែលរស់នៅលើដីគាត់ឲ្យថាប្រជាជនលោកទៀនលើដីរឹតធ្វើឈូឆាយទៅតទៅទៀតខ្ញុំមានតែការពៀវនៀវថាប៉ុណ្ណោះឯងគ្រូ
ពីព័ន្ធករណីនេះអភិបាលខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកប៉ែនកសលមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងឲ្យមន្ត្រីសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយលោកថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងខ្វះខាតពិតប្រាកដមែនលោកនឹងរៀបចំផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនដល់ពួកគេចំពោះពលរដ្ឋ2នាក់ដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការវិញលោកថាករណីនេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែលអាជ្ញាធរខេត្តមិនអាចលូដៃបានឡើយ
គោលការណ៍របស់ខេត្តគឺថាបានយើងមានត្រៀមរៀបចំដីគុំឲ្យគាត់អត់មែនតែយើងមកត្រៀមយកនៅរឿងផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងគឺទូទាត់ច្បាប់ទៅច្បាប់ហ្នឹងណាបណ្ដោះតែយើងអត់មែនឲ្យច្បាស់ថាអត់មែនបើចាយើងទៅឆែកទៅតែក៏អត់មែនព្រោះដោយសារខេត្តក៏យើងបានរៀបចំបំរុងទុកអ្នកអត់នឹងដែរមិនថាអត់ទេនៅដីនៅយូហាដីជុំកើដីអីនោះណា
មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកប្រចាំខេត្តរតនមានជ័យលោកស្រីណារិនបានដឹងថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលតអាស្រ័យផលនោះជាអតីតដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរស៊ូកើលោកថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តរតនមានជ័យដើម្បីដាំអំពៅប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ2015លោកស្រីណារិនបានថែមថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបញ្ចប់ទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងបានចូលតអាស្រ័យផលលើដីពួកគេវិញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជន់ប្រកាន់ថាពលរដ្ឋបានចូលទៅឈូសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះស្រាយតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការជន់ប្រកាន់ឲ្យប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការបែបនេះ
ក្រោយពីអាក្រុមហ៊ុនខ្សែហ៊ុនវិញមានថាក្រុមហ៊ុនវាបានឈូសឆាយរួចទៅហើយជុំគាត់ថាគាត់ចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីចាស់តែចំនួនគាត់អះអាងថាគាត់មិនទាន់បានលើកម្ដងបានខំរុំណាសម្រាប់ការអត់នោះហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2008 2009ណោះចឹងមកមានការបដិងប្រល័យយើងនិយាយពីសំភារសង្គមកិច្ចទៅគោលចែកទៅឲ្យបានទៅលើជាប្រុសរបស់ខ្លួនឯងដែរទេអញ្ចឹងណា
ហើយសល់ប្រមាណក៏យើងចាប់ដើមស្ដារដាំព្រៃឈើគឺយើងមិនទន្ទាត់ទេ
បើតាមការអង្គរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ជាង140គ្រួសារដែលកំពុងតវ៉ាភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដោយមួយគ្រួសារមានដី1ហិកតាទៅ6ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រិមត្តវិយាឌីជាទីមេត្រីចំណែកឯសហមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនបានទទូចសុំឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញពន្យារនឹងកំណត់ថ្ងៃជំនុំជម្រះឡើងវិញសម្រាប់កូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ការស្នើសុំបែបនេះដោយមេធាវីយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួននេះបានបន្តអូសបន្លាយយូរថ្ងៃនិងលើសពីនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកមុំនីរតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបានស្នើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យពន្យារសាវនាការសំណុំរឿងប្រធានសហជីពមួយនេះបានឆាប់ខណៈសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងយប់កាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមក្រោយពីលោកអធិបាយនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមលោកសំសុគងសហមេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាវនាការលើអង្គសេចក្តីសម្រាប់សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅពេលនេះត្រូវបានតុលាការដំណើរការដល់ដំណាក់កាលសួរសាស័យជំនាញនៃកិច្ចការព្រំដែនហើយលោកបន្តថាតាមពិតតុលាការបានកំណត់ថ្ងៃជំនុំជម្រះបន្តរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះត្រូវបន្តពន្យារពេលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះជាបែបណាមេធាវីរូបនេះអះអាងថាក្នុងនាមជាមេធាវីការពារក្តីមិនចង់បានការអូសបន្លាយទាំងសាវនាការលើអង្គសេចក្តីនឹងការឃុំខ្លួនយូរថ្ងៃបែបនេះនោះឡើយ
ស្នើសុំឲ្យតុលាការនឹងពន្យារក្នុងការកំណត់កម្មវិធីសាវនាការថ្មីនេះឲ្យបានឆាប់ដោយសារការឃុំខ្លួនរបស់លោកគ្រូរងឈុនក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងដែរគឺរយៈពេលយូរហើយអាចនឹងហួសពេលកំណត
់ច្បាប់ស្តីពីការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នមាត្រា1ចែងថាទោះស្ថិតក្នុងករណីណាក៏ដោយការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននេះមិនឲ្យលើសពី4ខែឡើយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលមានមូលហេតុច្បាស់លាស់រយៈពេលនេះអាចបន្តដល់6ខែបានប្រសិនបើមានការចាំបាច់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតតាកតងការឃុំខ្លួននេះលោកសំសុគងអះអាងថាគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណ10ខែមកហើយដែលចំនួននេះលើសពីនីតិវិធីដោយមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកចៅក្រមលីសុខាមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃជំនុំជម្រះក្តីឡើងវិញលើសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាពេលវេលាជាក់លាក់គ្រប់ភីគីក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវរងចាំសេចក្តីជូនដំណឹងជាថ្មីអំពីសាវនាការលើអង្គសេចក្តីបន្ត
ចាំពេលគាត់បានកាត់ទីចាប់ប្រាក់ទៅហ្នឹងលោកចៅក្រមគាត់គង់ដែលផលិតដាក់កម្មវិធីអញ្ចឹងណ
ាចំណែកលោករងវិជាដែលត្រូវជាក្មួយបង្ការរបស់លោករងឈុនលើកឡើងថានៅពេលនេះសុខភាពពូរបស់លោកគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្រៅពីមានជំងឺលើសឈាមដែលជាជំងឺប្រចាំកាយរបស់គាត់លោកបន្តថាដោយសារវិបត្តិ COVID-19 នេះខាងពន្ធនាគារបានរឹតបន្តឹងការសួរសុខទុក្ខមួយរយៈពេលធំមកហើយដែរលោកបន្ថែមថានៅពេលបំរាមនេះត្រូវបានបើកទូលាយឡើងវិញលោកនឹងបន្តទៅសួរសុខទុក្ខលោករងឈុនជាថ្មីទៀត
សុខភាពគាត់រឹងមាំធម្មតាតែគាត់ណាឆ្នាំមួយចំនួនគាត់ចាំបាច់ចឹងគាត់អីតែឲ្យខ្ញុំអើយផ្ញើពេញយឺតជូនគាត់ដែរ
បាទឆ្នាំអីទៅចាំបាច់អូនឆ្នាំអីគេ
និយាយអីនឹងជាឆ្នាំលើសឈាម
នាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកការឃុំខ្លួនលើសនីតិវិធីនេះថាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនត្រូវចោទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះថែមទាំងរំលោភទៅលើក្រមនីតិវិធីព្រមទាំងផងដែរលោកបន្តថាដើម្បីអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌បានគឺជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិតវ៉ាប្រឆាំងការឃុំខ្លួនលើនីតិវិធីហើយមេធាវីការពារក្តីគួរពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាកូនក្តីរបស់ខ្លួននឹងមិនត្រូវរងគ្រោះបន្ថែមពីការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់នេះទេបើតាមលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាបញ្ហានេះមិនគួរកើតមានឡើងនោះឡើយសម្រាប់លោករងឈុនខណៈដែលសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនៅអាចដំណើរការបានក្នុងវិបត្តិ COVID នេះ
យើងយល់ថាកលតិសៈនៃ COVID-19 នៅរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍នេះប៉ុន្តែក៏យើងឃើញរឿងមួយចំនួនតឡាការនៅតែដំណើរការដែរបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់និងកូន4នាក់ស្លាប់រួមទាំងខូចខាតផ្ទះទាំងស្រុងករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះនេះកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនៅភូមិដើមជ្រៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកវ៉ាសុភិនុតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សមត្ថកិច្ចស្រុកបរិបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអះអាងថាកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់និងកូន4នាក់ស្លាប់និងខូចខាតផ្ទះអស់ទាំងស្រុងទំព័រ Facebook ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាករណីអគ្គិភ័យនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021ស្ថិតក្នុងភូមិដើមជ្រែឃុំខុនរងស្រុកបរិបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះមួយខ្នងទំហំ7ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រសង់ពីដែកបាំងនិងប្រក់សង្កសីដែលមានម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះនុនសារ៉េតភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរប្រភពដដែលបន្តថាអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន5នាក់ហើយសម្ភារៈប្រាស់និងផ្ទះត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់ទាំងស្រុងអធិការនគរបាលស្រុកបរិបោលោកជាងសវណ្ណរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាជំវិញករណីនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអគ្គីភ័យនេះកើតឡើងខណៈលោកអាហាងថាព័ត៌មានបឋមដែលទទួលបានគឺបណ្ដាលមកពីកូនរបស់ជនរងគ្រោះលេងភ្លើងដែកកេះបើតាមអធិការស្រុករុងនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់រថយន្ត3គ្រឿងដើម្បីពន្លត់អគ្គីភ័យនេះ
ខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់លម្អិតបានទេព្រោះកំពុងតែយើងស្រាវជ្រាវ
លោកវោលៈវាសនាអាយុ44ឆ្នាំអះអាងថាជាអ្នកចិត្តខាងជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ទាំង5អ្នកនោះរួមមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានកូនក្នុងផ្ទៃ4ខែនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ចំនួន4នាក់ខណៈបរិសុទ្ធជាស្វាមីមិនបាននៅផ្ទះនោះទេនៅពេលកើតហេតុលោកបន្តថាម្ចាស់ផ្ទះដែលត្រូវអគ្គិភ័យឆេះនោះមានមុខរបរជាអ្នកលក់ខោអាវចជុះទើបបណ្ដាលឲ្យអគ្គិភ័យឆេះលឿនបែបនេះ
តែគាត់នៅលក់អគ្គិភ័យហើយជុះទៅឲ្យកូននៅលើឡើងទឿទាំង4នឹងវាជាប់តាន់ហើយម្ដាយនោះរត់មកបើកទ្វារហើយក៏បើកអត់តាន់
អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រនសំរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តបានចោះចែកអំណោយមួយចំនួនទៅដល់ជនរងគ្រោះខណៈលោកអះអាងថានឹងមានជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត
ខ្ញុំពិតសោកស្ដាយយើងមានគ្រួសារដែលត្រូវបាត់បង់ហេតុបង្កមានការបាត់បង់ច្រើនអំពីជំងឺចឹងណា
ជាមួយគ្នានេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះក៏មានករណីគ្រោះអគ្គិភ័យឆេះផ្សារតាខ្មៅស្ថិតក្នុងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាលខូចខាតតូបលក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូចំនួន12តូបតែមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការឆេះនេះបណ្ដាលមកពីការផ្សារដែករបស់ជាងផ្សារដំបូធ្លាក់មកត្រូវប៉ាតង់កៅស៊ូនិងសម្បកកង់ម៉ូតូនៅខាងក្រោមហើយរៀដាឆេះដល់តូបទាំងនោះតែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍ទទួលបានពីលោកង៉ែតសាមុននាយការិយាល័យរដ្ឋបាលសរុបនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីដើមខែមករាមកដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះករណីគ្រោះអគ្គិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងចំនួន289លើកបណ្ដាលមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់និងរងរបួសចំនួន17នាក់និងខូចខាតផ្ទះសម្ដែងចំនួន248ខ្នង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថាអាជ្ញាធរកំពុងចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីផ្ទុះករណីឆ្លងនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុសង្គមស៊ីវិលថាការដាក់អ្នកទោសកម្រិតស្រាលឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺជាដំណោះស្រាយល្អមួយអាចជួយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននិងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារចំណាយឯកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឯនោះវិញពលរដ្ឋនិងអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលសរុបប្រហែលជាជាង100នាក់នាំគ្នាលួចចេញពីតំបន់ក្រហមនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននិងធ្វើតេស្តរកឃើញមនុស្ស2នាក់មានវិជ្ជមាន COVID-19 ខណៈមនុស្សជាង100នាក់ទៀតកំពុងធ្វើចត្តាឡ័យស័កមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋត្រូវសហការគ្នាទើបទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា